Dobrodošli na drugi dan četvrte ovogodišnje sesije ili kako da zovemo radnog stola u okviru projekta Ko gradi grad, koji se odvija pod naslovom i pod idejom Pametnija zgrada. Danas ćemo imati priliku da razgovaramo o, po našem mišljenju, četiri važne teme, četiri važne grupe problema koji su uvek pred jednom ovakvom inicijativom. Juče smo se upoznali, malo smo porazgovarali o pojedinačnim motivima, stavovima, očekivanjima i naravno razvile su se i diskusije koje nismo mogli da predvidimo, ali koje su nam dodatno i, rekao bih, otvorile apetit za dalji rad i pokazale da će taj rad biti kompleksan i komplikovan. Kada smo razgovarali o motivima, kao što je pomalo i zapisano, ispostavilo se da je grupa u kojoj radimo relativno heterogena u odnosu na individualne motive, ali i na neki način pozicionirana u jednom, da kažem, kontekstu aktivizma, inovacija profesionalnih, NGO konteksta i okvira, i da se motivi kreću od nužde, znači želje da se i jedine mogućnosti da se na ovaj način dođe do stana, do neke vrste profesionalne radoznalosti, izazova ili stava prema, svesnog stava da je ovakav projekat dragocen iskorak iz neke, da kažem, ili letargije ili hegemone političke ideološke situacije koja ga od početka čini, predstavlja ili prikazuje kao nemoguć, u najmanju ruku neobičan i malo verovatno. U tom smislu stavovi, ako bih delili na optimističke i pesimističke, provlađuju ovi neki pozitivni optimistički, što zbog tih individualnih motiva, nekog iskustva, da se takve stvari mogu realizovati ako se biva upornim, ako se biva zainteresovanim, ako se otvori na vreme i na dobar način prema svim problemima, što iz te neke aktivističke ili političke želje i namere. A imali smo i, da kažem, neku pesimističku stranu cele priče, počevši od toga da vladajući propisi na neki način striktno sprečavaju spontanost, inovaciju, improvizaciju ili jednostavno rečeno snalaženje, i da će kad tad na nekom stupnju ovakvog jednog projekta uspeti da ga spreče, konkretno da kažem, do izražavanja rezerve u odnosu na postojeće ipak preovlađujuće modele razumevanja odnosa stanovanja, svojine, zajedništva i zajednice koje se formira u jednom ovakvom projektu, smisla tog zajedništva, kapaciteta tog zajedništva, misije takvog projekta, da li se ona zaustavlja na izgradnji objekta ili na organizaciji života, što naravno sve ima podjednak značaj u ovom političkom ideološkom polju i zaočekivati je nailazi ili će naići na podjednake otpore. Naglasili smo da je u vezi sa očekivanjima koje su izražene na kraju, naglasili smo da je projekat konkretno ovaj orijentisan ka izgradnji, koncipiranju i eventualno izgradnji ili paralelnoj izgradnji modela i mogućeg nekog objekta ili plana za objekta ili već dok bi se stiglo, gde model ima prioritet, zato što smatramo da nije poenta da se sad mi snađemo i napravimo neki zanimljiv zajednički projekat i, i onda se time ovaj, sve završi, nego da upravo kroz istraživanje ovih otpora, ovih rezervi, ovih svakako kompleksnih problema na koje će ovakav projekat nailaziti, da pokušamo da proizvodimo jedan model koji omogućava svakoj zainteresovanoj grupi da na različite načine, na različitim mestima, sa različitim početnim pozicijama ovaj, počnu, uđu recimo u ovakva, u ovakva razmišljanja i planiranja i možda ih i realizuju. Još kada je bilo o očekivanjima reč, skretana je pažnja na potrebu kontinuiteta, održanja i motivacije i mogućnosti ili neminovnosti da motivacija padne, da zajednička energija počne da se iz različitih razloga rasipa i na potrebu da se unapred razmišlja i o tome. Druga su očekivanja bila takođe i u onoj, da kažem, zoni optimizma, tako da njih ne bih ponavljao. U odnosu na, na to što smo juče govorili, mi smo nakon, nakon razgovora seli i malo porazgovarali, projektni tim, i daćemo vam na kraju današnje sesije neke moguća važna zajednička pitanja koja stoje pred, pred ovakvom inicijativom. A danas ćemo pokušati da uđemo u neke od, od onih problematika koje nas svakako očekuju. Znači, od same građevinske prakse u nekoj toj zoni samogradnje ili snalaženja u, u dolaženju do krova nad glavom, do nekih pravnih pitanja koje smo juče isto pominjali, ili iskustava u pokušajima udruživanja radi, radi rešavanja ovakvih pitanja. Tu je naravno i, i važno pitanje načina na koji se donose odluke, na koji se uopšte diskutuje u grupi, bilo ovoj, bilo nekoj grupi koja bi se oformila, pa ćemo i o tom iskustvu na granici neke direktne demokratije imati prilike detaljnije da razgovaramo. Eto, toliko od mene, ako neko ima nešto da doda ili primeti što sam zaboravio ili prokomentariše. Ja bih samo onda zamolio ovaj novo pridošlog članicu naše grupe da se predstavi, ako može, i da nam kažeš, ako možeš, par reći o svojim motivima i očekivanjima možda od ovakvog projekta.
Ja, nažalost, juče nisam mogla da dođem. Zovem se Jelena Pejković iz nevladine organizacije sam koja se zove Ekspedicija. Osnovana je u Kotoru pre nešto više od 15 godina i sada pokušavamo nekako da neke naše aktivnosti prebacimo i u Srbiju i da se time čime se bavimo u Kotoru i stvari u Crnoj Gori, da, da se bavimo i ovo. Moja motivacija je možda malo različita, sad čujem da su stvari bile jako različite, tako da svakako različita. Pitanje prostora mi je interesantno iz, iz više ugova. Ja sam arhitekta po profesiji, imala sam prilike da se arhitekturom bavim kako u nekim drugim zemljama, tako i ovde. I nekako imam možda ideju o tome šta su problemi, šta je moguće, šta, kako to bi sve funkcionalo. Međutim, ono što me stvarno intrigira je prvo neka ideja da je moj utisak da na svetu ima više praznog prostora nego što u stvari ima potencijala da se ispuni, što znači da postoji neki čudan disbalans između toga koliko je toga izgrađeno, a koliko ljudi nema prostor koji im je potreban. A s druge strane, taj drugi naš lokalni disbalans između cena prostora i kupovne moći. Znači, da postoji jedna situacija gde prostor košta toliko da se nikakvom normalnom, legalnom aktivnošću ne može za njega platiti. Znači, to, tu nešto nije u redu. E sad, moje ovako interesovanje je ne toliko iz ugla stambenog, koji je isto veoma važan i razmišljala sam čak i o postoji grupa koja se zove Housing Center, koja se bavi socijalnim stanovanjem i nedostatkom tih politika ovde kod nas. možda bi, mislim, bilo interesantno, mogla bih da ih obavestim, možda će se neko pojaviti sledeći put. Ali više, znači, moje onako direktno interesovanje je iz pozicije prostora za nevladine organizacije. Zato što je to za najveći broj nevladinih organizacija veliko opterećenje, teško se nalazi, a mi smo konkretno, recimo, u Crnoj Gori imali situacije gde smo pokušavali da revitalizujemo prostore koji su i tako prazni i niko ih ne koristi i u stvari su neupotrebljeni. Potrebno je da se neko angažuje i da ih preuredi. Ali se na kraju ispostavilo da je, naravno, radilo se o javnim, da tako kažem, državnim objektima. Na kraju se ispostavilo da svaki taj koji je nama bio interesantan je iz nekog razloga bio potreban za nešto deseto i nikada nije u to deseto pretvoren. Tako da, da kažem, sa pozicije korisnika interesom je neko udruživanje, u stvari, i nevladinih organizacija u cilju obezbeđivanja jedne velike stavke, a to je prostor. A s druge strane, nekako da čujem i druga iskustva, ova dva velika disbalansa koja primećujem i koja su mi krajnje interesantne i ne znam zašto se to mora na taj način da se dešava. Stvari, ubeđena sam da ne mora. Svi su svedoci da se ipak dešava.
Razgovarali smo o tome juče i u uvodnoj reči naglašavajući da projekat se bavi istraživanjem mogućnosti tamo gde one realno ne postoje u datim nametnutim uslovima, a te nametnute uslove smo nazvali tržištem, pa i taj disbalans može prolazno za istim tim imenom. Dobro, hvala. Baš lepo ako budemo mogli da sarađujemo i da malo napravimo ekstenzije ovog razmišljanja u različite prostore i različite situacije. E sad će nam Nebojša Kitanović predstaviti
koliko košta jedan metar
kvadrat. Koliko košta? Dakle, bila je debata unutar grupe kad smo počeli da, znači, treba je nešto da bude neki kao moment kao koji će privuče ljude. Pa smo onda krenuli od, ne znam, 300 evra. Pa onda rekla, pa nije baš 300 evra, pa kao 400, pa 500, pa smo onda stavili 300, 400, 500. Mada onda vam ljudi jave se ima na blogu, šta, može jeftinije od 500, može jeftinije od 400 i tako dalje. Nebojša Kitanović je nam iz jedne specifične pozicije govoriti o tome šta je u stvari neka predstava i neki orijentir kada se pođe u jedan ovakav poduhvat u postojećim uslovima, a da tako kažem, pod jednim pritiskom ili vrlo specifično nužda da vi recimo morate da napravite sebi krov nad glavom da biste ostali u Beogradu, da ne biste plaćali stanarinu, da biste iskoristili priliku što se tu to jest, da reagujete onako kako je reagovala većina ljudi koja je izgradila svoje kuće u predgrađima Beograda tokom kraja 60-ih, 70-ima, 80-ima, pa naravno i u 90-ima. Dakle, razmišljajući na način da ipak jedan napor ka investiciji te vrste može da se dugoročno isplati. I sad, konkretan povod zašto je Nebojša nam ovom govori je višestruk. Znači, prvo, on je radio i sa nama neke projekte u Kaluđerici. Recimo, vi danas u Kaluđerici imate situaciju da u kućama jedan stan se koristi, a tri se izdaju. Recimo, to je vrlo zanimljiva situacija. Da vi stvarno imate podstanare, da imate podstanare, skoncentrate, što je vrlo jeftino. Možete stan za 100, 120 evra. Došlo je do velike koncentracije podstanara i prosto sad samo čovjek čeka kad će ta iskra da oni shvate da i oni mogu da uđu u takvu investiciju u koju su ljudi ulazili pod uslovima okvirnim koje ćemo sada čuti. A situacija je jednostavno da se razgovara o takvoj temi, o mogućnosti, potrebi, onda neko sa juga Srbije, znači iz tradicionalno građevinarsko preduzetničke oblasti u toj sferi privrede ili male privrede, kako je nazovemo, kaže, ma daj mi to da ti uradimo za mesec dana. Znači, vi ulazite sad u neke kalkulacije, sve onda kažem, slušaj, ja ću dovedem pet ljudi svojih i mi ćemo ti napravimo 300 kvadrata za mesec dana, na ovaj način. Znači, to je, kako kažem, neka postojeća praksa, realno. to je postojeća praksa. Naravno, ona se ne odnosi, vrlo retko se. Odnosi se recimo na zajedničku smislu da su dve kuće u jednoj, da su vertikalno podeljene kuće, u tom smislu da. Ali to ljudi sami preduzimaju i ovaj, ovo bi bila situacija recimo da se jedna grupa odluči, šest ljudi, da gradi odmah, da gradi na način koji je, ajde da kažem, ekonomski na nekom minimumu, a opet obezbeđuje neki, neki kakav takav standard u građevinski život.
Izvolite. Okay, dobar dan. Pre svega, kao što ne biš rekao, ja sam imao te neki zadatak da izračunam otprilike koliko bi koštao jedan kvadratni metar sirove gradnje, znači bez neke izolacije, bez struje, bez vode. I ono što sam ja morao da uradim jeste da sam morao da uradim neko istraživanje, da kažem. S jedne strane imali smo tu te majstore koji bi gradili tu kuću ili taj objekat, a s druge strane sam materijal koji bismo mi kupovali. Pošto sam ja dobio zadatak da imamo neki objekat veličine do 300-350 kvadratnih metara, ja sam morao da se bavim i, ajde da se kažem, inženjeringom. Mislim, nije to neki veliki inženjering, pa sam ja napravio jedan plan te zgrade koji bi imao u osnovi dimenzije 10 x 16,5 metara. Četiri stana. Jedan stan od 65 kvadratnih metara, jedan stan od 45 kvadratnih metara.
Ste tako krivim zidovima.
Brzina, brza
gleda. I dva stana manja od 22,5 metara kvadratnih.
I ulazi se kroz prozor.
Molim?
Ulazi se kroz prozor.
Ne, ne, nema vrata, nema prozora, nema hodnika, ništa. Znači, pričamo sirova gradnja, čemu se radi. Mislim, ja sam napravio neku podelu unutar samih tih jedinica, gde svaka jedinica ima, sad ne bi da detaljišem, ali recimo u ovom velikom stanu imate dve spavaće sobe, trpezariju, kuhinju, hodnik, WC i dnevnu sobu. Isto to posjeduje i dva mala stana, koji su zidovima prigrađeni. Znači sad pričamo o tom nekom bazičnom osnovu modela za stanovanje kvadrature 330 metara kvadratnih. Znači, to što je na prvom spratu, to bi bilo zapravo prizemlje i još jedan sprat iznad. Imamo tu bazičnu osnovu od 330 kvadrata. E sad, kao što sam rekao malo pre svega, da bi se ta kuća napravila, potrebni su majstori. Ja sam odradio par istraživanja, razgovore sa majstorima i oni su mi dali dve mogućnosti, ne kažem to tako. Dve mogućnosti, jedna mogućnost se tiče tih nekih dnevnica, a druga mogućnost je zidanja po kvadratnom metru. Ja sam izabrao da zidamo po kvadratnom metru, zato što je cena zidanja po kvadratnom metru između 3,5 do 4 eura. A što se tiče dnevnica, one se kreću od 30 do 40 eura za majstora i od 20 do 30 za pomoćnog radnika. Znači, meni su ljudi predložili za ovu strukturu 330 kvadrata da bude njih 8, 5 majstora i 3 pomoćna radnika. Međutim, ja sam puno računajući da sam vidio da to jako puno para i pre svega majstori i ljudi hoće da što pre završi svoj posao. I njima je lakše, rekao su, nama je lakše da se dogovorimo koliko je kvadrata, okej, 330 kvadrata puta 4 eura, to je toliko. Tako da sam ja izabrao ponuđenu cenu od 4 eura po kvadratu.
Šta podrazumeva po 4
eura? Ne, okej. 4 eura podrazumeva...
Majstorske
ruke. Majstorske ruke. Okay. Znači da mi njemu donesemo, zapravo da kupimo ciglu, da kupimo cement, da kupimo pesak, da kupimo mešalicu, da se sve to izmeša. Njegov posao je, znači, 4 eura da uzne, da naređe 1 metar puta 1 metar. Sad ćemo da krenemo dalje, pošto u suštini u osnovi ove kuće ima 165. Međutim, u svakoj kući ima zidova, preglednih zidova. Sad, сад, да не би ја цртал све или шта веќе, мислам, јас сум веќе те одрадил по математика, ајде да кажем, па би кренуо од некој просторија, че сад причамо о новцу кој е потребен за мајстори. Така да, например, за стан од 65 квадрата, и веќе има 65 квадрата, сега зидове на основа овој, што сме направили. Мога да хочете да направим те просторија да бъде јасни. Нема потреба. Идемо дали. Додатни зидови, унутр саме те простори 65 метра, имамо још 60 квадратних метра унутр зидови, унутр тоа стана. 65 плюс 60. Од 45 квадрата имамо још 51,25. Стана, имамо по 25 додатни ключ. Значи, тоа е 50 плюс 22. Математика, математика. Ето сега само да начнем да не би, мислим, можем да обрзаме цел процес и крайна цифра, да кажем, крайна цифра, кој мене мало зачудува, јас сам кога сам мислил да ќе тоа биде многу више, јесте 2350 евра за радники. Значи радницима ќе му дати 2350 евра да би они озидали 330 метра квадратни.
Та два спрата
би? Да. Да, са прегрени зидовима.
Два спрата са прегрени зидовима укупно 330 метра квадратни?
Не, квадратура вече. Квадратура е 587,5.
Цијел укупна квадратура зидање кошта 2350
евра.
Тоа само за едно етаж?
Не, за два етаж.
За две етаж?
Да.
Добро, окей.
Затоа што на едно е 293,75. Значи основи имаме 165 плюс 132,5 за прегледни зидови. Значи долазимо... Те неки прве цене за мајстори. Мајстори, 2350.
Не
може да одлучи. Шта сме са темели?
Темели не сам рачунал.
Добро.
Али темели у суштини, мислим, постојано основа, можемо да зачунаме колико кубика ќе да иде, бетона.
Железа.
Моле?
И железа.
И да.
Добро.
Значи опет ќе бъде нека чиста градни. Али не пази, они, мислим, у разговор с нима и кров, и темел, они плачат 4 евра по квадрату.
И то?
Да. Добре. Значи имаќе му 165 квадрата понове, мислим, бута 4 евра, колко ќе дојче? Ајде рачуна, че ми подоја. 6. Ајде. Четири... 660 евро имаш.
А чекавте, ту се рачуна обрхана плоча, па има по прасе, то е ли само...
Прасе не исто
преговори. Па то че дупо чини
ще... Не.
Они за ту дневницу све, нема додатни пиошто.
То е по квадрата. Смештај наш так. И храна наш. С тим што отелики ни
може... То нисмо дошли тој.
Не, дошли смо, преше смо преплатови. Не, па смо тоа што... Нека оквирна цена храна и смештај, значи, од мен отража 5 евро за смештај и за храна. 10 евро, 5 за храна, 5 за смештај. И плюс 4 за проподано. Рецимо, зидани овакви кучи са циглом, би трајало измеѓу 30 и 40 дана.
Може тој врши.
То су подаци неки, значи, што ми смо одеја, 3010 евра.
А 66?
Да, не знаю,
два пута. Това са темели.
А
кров?
А и още слушаш до кров? Ако са други неки.
Опил
те. Не, ничемо о майстори. Значи, оцени колико че майстори дузно за рука са. За сад.
Добре.
Окей.
Еки студент.
Молим?
Еки студент.
Кой студент?
Па не, еки студент.
Па не знам кой ще да зида.
Po neke esi kupno foto. Ovo? Čak su studijenski da odrade na
pođu. Ne, postoji ta mogućnost da čisto smo sad počeli. Onda dolazimo do materijala za zidanje. Postoji znači dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da zidamo blokovima.
Ove samo do blokovima.
Mogućnost je zidati cigol. Što su samo ljudski resursi? Koliko novca trebamo majstorima da damo za taj posao koji će oni da urade? Sad idemo materijal koji mi trebamo sami da kupimo. Sad ja ne znam koliko duboko da idemo u analizu cigle.
Treba da gradimo, ajde.
Ajde, pa ništa, evo, mislim, moja gruba procena otprilike da će nama trebati, nije gruba procena, to je izračunato 16.590 cigala.
Po cijeni od?
13 dinara.
Po bloku?
Po cigli.
Po cigli, po cigli.
Da.
Da li je to puni blok, kakav je?
Cigla, običan cigla. Cigla 16 puta 8 cm. Ja sam, da.
16 puta 8, to je...
Mojte, to cigla.
To je...
Mislimo
na... Ne, 16 puta 8, to je termoblok.
Cigla, puna cigla.
Puna cigla?
Da, da.
Puna cigla si,
da.
Dobro, okej.
Okay. To je neka bio.
16
pa mislim, ja sam se predel, eto.
Okej.
Bio sam u mogućnosti, pa ne, bio sam u mogućnosti jednostavno, razmišljao sam da cigla je nekako jači materijal, više izdržljivi, i mislim da kasnije za samo izolaciju kuće je jako bolja cigla nego blok. Zbog termoizolacije.
A termoblok?
Nisam imao...
Okej, okej.
Radi ono kinesko
najprije. Nema već, najde.
Da, idemo na cigla.
Cigla puna.
Cigla, tih 16.590 blokova bi koštalo 1892 eura. 1892 eura. Ono što nam je još potrebno, pored radnika i cigle, je gvožđe. Ja nisam ovdje crtu te prostorije kako će ti izgledaju, ali u suštini za stubove i za ploču nam je potrebno negde oko 1000 kg gvožđa, jedan ton. Sad ja ne znam, mislim, možda sam ja napravio neki previd, za 330 kvadrata, dve ploče, jedna tona gvožđa, da li je to vam u redu?
Možda da kažem za kolač, šta je rekao? Ili je cene gvožđa, za hleb i tali. Koliko je para gvožđa?
Da, da imamo na bagzi.
804 eura.
804 eura.
Da.
Mi ćemo napraviti ovo. Mi ćemo da izgradimo.
Po njegu
nije statično.
804 eura. Cene.
Cene.
Stil.
Ne, sa prekratnim zidom. S tim što ova zgrada, naša zgrada, ne poseduje hodnik. Mislim, hodnik u sredini.
Da, ulazi svaka vrata, svaka spolja se ulazi.
Recimo.
Dobro, okej.
Što se tiče cementa, za cement će nam trebati samo trenutak. 9.934
eura. A pošto, izvini, ovi stanovi na spratu gore, da? Oni ulaze isto s polja.
Ja nisam još uvijek...
Nije detalji se.
Dobro.
Znači,
nije
mi naručeno, imaš...
Gruba računica.
Gruba računica, bez zidova. Zidova bez
vodnog. Koliko je cement?
Cement 9.934.
Euro ili kilogram?
Euro.
A koliko kilo?
3200 kilograma. Ne, 1510 džakova po 50 kilograma. Znači ukola. 1700
džakova. Dobro, dosta.
Ne, 1510 džakova.
Okej.
Okay. Treba to istovariti.
Da, dobro.
Je to majstvo?
Da, rekli su mi, na primjer, kad sam bio da pitam za cenu, i rekao sam kvadraturu i onda mi onaj radnik rekao, znaš kako, gazda sad nije tu, ali ako hoćeš uzneš više od 100 džaka, on će da ti napravi popust.
To se može da se cement kupi direktno od cementare, blokovi da se kupe direkt od Toze Markovića,
i onda jeftinije izađe, nego da kupiš bilo kom stobarište.
Naravno, naravno. Mislim, sad pričamo o toj nekoj gruboj proceni, s tim što će finalno...
Spustit ću ja te troške.
Ja bih dao neko odstupanje od nekih 15% na kraju. Okay. Samo da vidimo koliko bi jedan kvadratni metar koštao. Pesak, 1042 euro.
Hiljadu?
42 euro.
Sa prevozom, kaživa. Znači 15% ovaj odstupanja, a ti je 1042
euro. Idemo na duro. Samo da
je sve. Samo da je sve.
Pesak sa prevozom?
Da.
S prevozom, dobro.
Da, znači u prilike nekako oko 800 dinara je 1 kubni metar kasnije. Tako sam da je računio, tako sam dobio informacije. Dolazimo znači do krova, za crepove će nam trebati 2779 euro. I šta mi hvala meni još jednako nešto?
A građe za krov?
Konstrukcija.
Da, drvena. Da, to je jedina stvar koju nisam uspio da kažem, ajde da nađem cenu. Sad ja ne znam koliko otprilike...
Zašto ne bi uradili monta ploču za krov?
Recimo.
Monta ploču?
Da.
Terasa zajednička.
Ili zajedničku terasu, ravni krov.
Može, što se mene tiče...
Dobro, dobro.
Što se mene tiče...
Onda nam crep ne treba, ajde dalje, nastavite.
Dobro, ajde. Crep izbacimo.
Neka, stavite ga, stavite.
Okej, tu su još fert gredice, znači za ploče. Za tvrd gredice će nam trebati 2548
euro. Feri gredice, samo feri gredice su 2548 euro ili ispuna koja ide između njih?
Misliš beton?
Ne ide samo beton, idu blok, ide, znači, idu fer gredice, između njih ide cigla, pa onda ide, na njih ide beton. Znači, to je monta ploča koja se... Znači, u to ulazi u ovih 2548 euro.
Da.
Dobro.
Opet ćemo pobediti kad krećemo. Da to imamo sa armirati. Aha.
Pojte pogađanje da sad vi držite ovih preciznih cifara, a
da,
postoći što izađe 5000 više.
To je
na kraju. 248.
Da, pošlo s tim što jedino što nedostaje ovde jeste ta građa za krov.
Dobro,
neko
cifra.
Fali građa. Mislim, ja stvarno nemam... 1000 i po.
Ajmo, stavimo 1000 i po.
1000 i po sigurno.
1000 i po.
Znamo smo menjali krov. Skoro.
Drvene
kuće.
Ok, znači 1500 krov, stavi i gredi za krov.
Šina krova je...
Samo tamo je loš kristina.
Trebali smo se mi ranije dati u izgradu. Ne?
A po ovom stići ćemo.
Morat ćeš prodržiš i sutra.
Šina krova, površina krova je 660 kvadrata. Da li znači nov...
Ajmo reći da pokrije 1500
euro. 1000
kvadrata. Ajme,
konstrukcija.
Sa crepovima ili bez crepova? Sa crepovima ili bez crepova?
Ne, za građu, samo za građu.
Samo za građu,
1000 kvadrata. Samo za građu. Recimo da pokriva.
Ajde, probat ćemo ovako. Hoćemo da koristimo digitron ili? Recimo.
A šta je sa... Znači, zaboravio si ovdje dasku za šalovanje, zaboravio si mješalicu, da li mi kupujemo ili oni imaju svoju mješalicu?
Mi kupujemo.
Zaboravio si eksere i taj sitan materijal koji će da ide kreć, doduše ovdje sad i cement pa ne ide kreć, ali znači, sitne te majstorske potrepštine i to se mora neka staviti.
Naravno, samo jedno pitanje, možda ste tamo već pričali juče, ja se izvinjam ako jeste, ali samo jedan korak ili možda pet koraka unazad. Da li cilj zadatka bio način, najjeftiniji način da se izgradi 300 kvadrata ili način da se od cigala izgradi 300 kvadrata?
Zadatak je bio da se postojeća praksa
nekako unese u ovu priču. Znači, kako to, kako ljudi sad grade, moraju da grade i kada su u situaciji kao mi da jednostavno ne mogu da uzmu, ne znam, neki veći kredit, da ne mogu da uzmu projektanta, da ne mogu da uzmu gotov model, neće verovatno ni sa dozvolom graditi, znači ovo je snalaženje i ovo se dešava.
I da nema pristup novim materijalima, da nisu obavešteni, pretpostavljam, tako da. I pretpostavljam da ljudi nisu obavešteni o novim tehnologijama, novim materijalima, da nisu informisani da...
Ovo je onaj prvi razgovor na koji čovjek kada se odlučuje, ne ilazi. Znači, vjerojatno većina ljudi neće razgovarati odmah sa arhitektom, nego sa nekim koji iz građevinske struke.
Svi znaju kako najlakše upropastiti rođenu kuću.
Šta, šta?
Kako najlakše upropastiti rođenu kuću.
Šta?
Vrlo dobra knjiga.
Naravno.
Dajte da kažem da zapišem.
Autor tamo,
ali...
Kreti. Ne znam kako se zove, ali... odlična knjiga baš...
A samo da vam kažem, ovaj plan koji on nacrta, on je vrlo realan u Paludjerici.
Znam, jer je ova diskusija o stvornom stepeništu nije nešto što ja prvo čujem.
Znači, to se jednostavno na kraju ono čutno.
A ja samo da bih da me zabunio oko toga da li je to ishodište celog promišljenja to da se unutar postojećeg modela ili korišćenjem cigle, ne, nego je samo prosto to polazište današnjeg
bavljenja. Realna činjenica da su naše tržište obučeno majstorima koji vladaju pekarskim proizvodima i mnogo su oni jeftiniji i snalažljiviji da rade tako, nego sada da im se dovode neke nove tehnologije koje su možda u svijetu jeftinije, ali kod nas ispadaju mnogo skuplje, jer nemamo obučene majstore i onda zidanje o pekarskim proizvodima je mnogo, mnogo efikasnije, jeftinije i brže i sigurnije ovde zbog te tradicije.
A što su pekarske proizvode?
Opekarske.
Kifla, klasa.
Ali oni ograničavaju kreativnost,
koliko dođe na kraju
u rešenju u samim planovima.
Koliko dođe na kraju?
Dok ste vi pričali, ja sam se bavio malo matematikom, želim da naš objekat na nekoliko prilike, odokativno kažem, 23.000 eura, što bi došlo po kvadratu 71,2 eura.
Koliko?
71,2.
Kupljeno.
Pa ljudi, šta je problem, nas 23.
Ne, ali opet, ajde da se vratimo.
Ali to bez
ičega.
Da.
Dobro, temelje nisi
različio.
To je oko 25.000.
25.000 ti je izbijen.
Sigurno.
Pa ja sam kad sam zabirate iste tvoje cifre, to sam
nagledao.
25.000. Ljudi, legenda da grubi radovi koštaju 100 evra po kvadratu je najvjerojatnije tačno.
Evo 75,70.
Bez dozvole, bez ičega, 100 evra.
I možemo i 80 da stavimo, mislim, na kraju svakog. Tako da, grupa, drugi radovi sa majstorima. Samo da se vratim, što se tiče tih eksera, to nisam računao, daske za šolovanje, nisam računao, mešalicu i taj neki materijal nisam računao.
Sve ćemo to da uračunamo, i dnevnice njihove i toga.
Ne, dnevnice nema, ne postoje dnevnice.
Ne, nego, ali spavanje
i hrana.
Pa treba si ja.
330 metara za 30 već 40 dana.
Samo
gradnja, koliko će majstor je uzmu za 330 kvadrata da se ozide, da mi kupimo materijal.
Dobro.
Da ne idemo sa tim nekim dodatnim stvarima.
Ne, ali bitno je da temelj je naš, to je bitna stvar. I drugo, ima pauza između temelja i gradnje.
Pa nekih 7 dana.
Znači, opet moraju da dolaze, mislim, i tako. Ili da sede tu, znam.
Hoćemo da računamo i hranu i smešta za
njih. Izračune.
Izračune.
Izračune je dosta. Ajde.
Samo to... Njih je 8. 8 njih, 40 dana. 400 je. Imamo 400 eura.
4 puta 8.
400 za jednu.
Pa da.
Zaista nemam 100% proverene podatke, ali uporediva sa cijenom montažnih kuća.
Ali u meni montažnu kuću nemaš tolike veličine, ne, koliko... nemaš, nemaš ne dobiješ tu kvadraturu.
Koga god sam pitao i pokušao da zadivim sa 300 kvadrata u gradnji, uzmi pokaže ti kuću, znači još bez prozora, ali pod krovom, sve ono... Znaš koliko ovo košta po kvadratu? Ne znam, 100 kvadrata, 100 eur. Ja nisam mogu da verujem, mislim. Ali tako što to je pošto 100 eur.
U prilike imao sam 28.200 eura za njihovom smeštaju.
Dobro.
I hranu.
I koliko je greška, koliko si računao da, da si napravio grešku u računu poskupljenja rada? 10%?
Znači, ja bih nekih 15% dodao na ovo.
15%?
Dodao još 15% sigurno na...
30.000.
Ne,
to je to.
Da, 30, oko 30.000.
30.000 da uzmem.
Nek bude 35 da možemo.
Da gledamo i praseke i da se razglata druga
pota. Na 330 kvadrata, 90 eura.
90.
Znači, otprilike cena nam je 90 eura, bez struje, bez vode, bez izolacije, bez prozora, bez vrata,
bez hodnika,
bez hodnika,
bez hodnika, bez kopanja, bez raščišćavanja terena.
A to bi možda sami radili.
Bez kupovine parcela.
Ovo će treba pođeru da ti dođe.
Bez kupovine
parcela.
Znači to je 90 eura bez kupovine parcele, bez svih ovih stvari koje smo nabrojali do sada.
A najbitnija stvar, lokacija.
Ne, ne, ali zato kažem bez parcela sad. Gde ćemo da gradimo, gde ćemo da
gradimo,
ili Kaluđerica, to ide plus na cenu.
Pa da, bilo koje predgrađe parcela ne bi trebalo da košta više, recimo, koliko ti mogu da odati?
165 u osnovi.
Pa po vlah, po ne bi smela da košta više od 1500 evra ovaj, prosečno, ne, 1500 evra po stanu.
Aha, parcela.
Da, dobro. Znači zajednička parcela bi, znači ona bi od 65 kvadrata koštala 2000 evra, a ovog bi koštala...
Na 8 stanova.
Molim?
A pašticu.
8 stanova. Malo, okolo, tek toliko da mogu tući.
Papa,
ne, imalo bi sigurno ovaj, parking, to je teško. To nije u Kaluđerici, ne bi svoj. Ne, ja sad Kaluđerici, Kaluđerici, ali ovaj, mislim, a, ima standard.
Nećemo, nećemo,
nećemo, nećemo, glavni problem je...
Šta sa Kaluđericom, Milikiću, dide, vidiš da već su krenule, ono, otpori.
Šta, šta?
A grotvije su krenule otpori
Kaluđerici. Pa, pazi, ja nemam nikakav problem s Novim Beogradom ili sa trećim Beogradom.
Ali mislim da...
Zdravka možeš.
Treći Beograd. Fenomenalno.
Nađi parcelu tamo u Kaluđerici negde gde ima već neki izgrađen objekt. Nelegalno.
Znači svud.
I legalizuje se sa popustom.
I onda ga srušiš.
I onda ga srušiš. Na 100 kvadrata štediš na 2000 evra koje platiš tada, uštediš 12.000 evra posle za gradsku građevinsku
zemljištu.
Da. Eto, to tako. A time možda isplatiš projekte ili deo za 10.000 evra.
Recimo, da.
E sad...
Da, tako, izvolite.
A sad da spustimo cijenu gradnje. Pošto je puno para.
Ajde, spustit ću, mislim,
evo, u suštini...
Dogovorit ću.
Da, da, opet.
Na sajmu građevinarstva prošle godine pokušao sam sinoć da nađem te prospekte i to sve, ali koliko mi sjećanje služi na Juton blokovima, nudili su da se uradi 100 kvadrata
ozida, znači kućica s projektom, ta njihova šablonska, za 4200 evra. Grubi radovi. Jedna stvar. A druga stvar, pojavio se, to jest već dugo se koristi, samo, i to je naš patent, u Srbiji se jako malo primjenjuje zato što opet to onda njihovi radnici moraju da zidaju ili da oni obuče radnike, a to se zove Simprolit materijal. Zašto Simprolit? Oni se koristi u Rusiji najviše, imaju čak tri fabrike u Rusiji, Ruskoj federaciji. Koristi se za zidanje zato što se mnogo brže zida nego sa blokovima, prva stvar. Znači, ne bi se radilo 40 dana, nego bi se radilo 20 dana. Treća stvar, manje para se troši na izolaciju, pošto on ima bolja izolaciona svojstva od blokova, pogotovo od pune cigle banatske. Treća stvar, oni imaju i svoju fasadu i svoju let masu, to jest masu za zabacivanje zidova, koja je isto mnogo lakša i jeftinija, dođe od cementa, to jest od klasične žbuke kako se koristi kod nas. I na tu, kad se s tom masom uradi zidovi, nije potrebno gletovanje, nego dovoljno da se prekriče. S njihovom zabačom fasada dođe jeftinija odmah u startu.
Kako se to zove?
Simprolit, ajde ukucaj, molim te, da vidimo te njihove cijene. Simprolit.
Koji šifra beš? Ješice. Eksport,
laboratula
veliko.
Kako ti znaš
na ono? To je što je Svirano. Da, jeste, jeste.
To je bilo, nije toliko
nefarno. Uspelo
se usjetiti, znam neke podatke. Pa, sjajno. Nije loš čovjek, načalno...
Oni ga dosta u Rusiji koriste, mislim, dobro im je
prošlo. Sada tamo i rade.
U Rusiji mi je jako dobro prođe. Simprolit.
Evo.
Ovo je ovako malo pristup,
Eto.
I ta samogradnja ovako ide u nešto što se zove divlja gradnja.
Jest.
I što je nešto što nije nikakav model koji ne poznajemo, već ima 700.000 objekata i više koji su ovde...
Milion.
Znači, i prosto, kako bih rekao, suština planiranja, projektovanja, analiziranja je da se sve opcije uzmu u obzir i da se investicija optimizuje na ono koliko može i šta može. Znači, projekat štedi, projekat, dobar pristup i dobar projekat štedi novac, a ne zaobilaženje nekih stvari. Znači, samo, eto, neka napomena da malo rezerva prema ovakvom preskakanju nekih koraka.
Naravno.
Mislim, nije rezerva, nego ovo je dobro i ovo sve ovako da se...
Može čak i zeleni krov.
Ali kad se radi o planiranju, ono se ne može započeti od jedne situacije. Planiranje i otvaranje mogućnosti svim članovima društva da dođu do stana. I to je deo planiranja.
Da.
I ako tog planiranja nema, a posledica toga bude stihina ili spontana ili kakva god gradnja, onda to nije samo po sebi problem, nego je deo ovog šireg problema. Znači, ako 70-ih traže se hiljade radnika građevinskih da dolaze u Beograd da bi gradili recimo između ostalog Novi Beograd, a niko ne razmišlja kako će oni stanovati ili ako žive tu 6-7 godina i rade, gde će oni da stanuju, da li hoće da dođu u Beograd, naravno će nići prigradske naselje. I naravno da vlast ne može da interveniše protiv njih, ona pokušava, ali ne može.
Da,
zato što nije u pravu.
Oni su pokušali, ni da nisu, ja sam čitao jedne novine koje su jako dobre, Beogradska revija i baš ta 76. godina. Te godine u Beogradu je izgrađeno 10.500 stanova, od toga nisu premašili plan, planirano je 11.500. I oni su planirali da svi radnici koji rade na građevinama u Beogradu žive u radničkim barakama i naseljima koje se prave pri gradilištima, pa ste onda imali cijeli južni treći bulevar, pardon, na Novom Beogradu koji je bio od radničkih baraka i koji je bilo od raznih firmi gdje su njihovi radnici živi. I onda su oni polako počeli da dovode porodice i polako počeli da rade divlja naselja. To je malo omanuto, ali recimo mi danas u Beogradu nemamo tu tako masovnu stambenu izgradnju 10.500 stanova, ja ne znam kad je u Beogradu zadnji put napravljeno u jednoj godini. Oni stepu rade 3 godine, to je 5.000 stanova. A oni su u godini radili 10.500. Još se žali
bio
da
je, bio je ovaj, baš je Jovin pričao koji znači pravio te velike planove infrastrukturne za ovaj Beograd, pričao na projektu nedovršene modernizacije, da je najveći previd beogradskog urbanizma to, da oni nisu shvatili da će ljudi tu raditi godinama, da će hteti da se nasele i da o tome mora se razmišlja. Niko nije tražio da se njima odmah svi izađu sutra, o tome mora se razmišlja. Da bilo ko rekao tim ljudima, razmišlja se o tome, da im je rečeno vaša sredstva ulažite prema ovom planu, ta nasled bila planska.
Planska, da.
Pošto o tome su razmišljali ljudi koji nisu imali probleme kao što su imali ti ljudi, znači pošto je razmišljala, trebala razmišlja elita, to nije bio njihov problem i onda se to desilo. To priča čovjek koji je...
Nije to bio, Zoranov komentar nije išao u tom...
Pa ne, čim se kaže divlja gradnja, to je takav komentar. To je već stigmatizacija. Divlje da se čovjek naseli pored Beograda i da dovede svoju porodicu, tu nema ničeg
divlja. Ne, dobro, divlja gradnja nije vezana isključivo za prigradska naselja. Divlja gradnja je vezana, evo u ovoj ulici ovde sigurno ima 15 zahteva za legalizaciju za razno razne stvari. Znači, to je
neko... Ove... Znam li si u koji je u tom vremenskom preseku gledate u gradnju počela je ovako. Selo je trebalo demontirati zato što je samo dobro politički gledano. I seljaka
napretirati.
Dakle, na neki način ih oterati iz posjeda u grad. I, naravno, to je ušlo uz kampanje, jel, industrializacije. Onda su ti ljudi došli, jeli tako iskorenjeni u grad, gde su dobili posao u istinu po fabrikama, ali nikoga nije zanimalo da im reši stanovno. Onda su im te iste fabrike dodeljivale neka sredstva da krišu grad. Zapravo, fabrike su živele od njihovog grada, pa su dakle bile na njihovoj strani, da bi bili toj divlje gradnje. To je, dakle, jedan sloj problema. Drugi sloj problema je da zapravo vi uvek imate jedan sloj društveni koji je iznad zakona i jedan koji je van zakona. Iznad zakona su dakle svi političari koji, kako koja garnitura dođe, pravilno novi zakon o prostornom planiranju. Podvlači novi. I nikada neće napraviti dobro. Jer jedno od prvih pravila za zakon je da se zakon usavršava u odjeku iz prakse, a ne da prebrišemo sve, jer ja sam doživeo 4-5 zakona u svojoj karijeri. I jedan jedini koji je vredeo mišljenju je bio vojvođanski zakon 70. godina. Zato što je rađen na jedan egzemplarno dobar način da osoba sa u tom uvrću. Dakle, jedna kategorija ne poštuje zakon, to je ta politička elita, a druga nema alternativa. Ljudi, učestvovao sam u 2-3 ozbiljne studije i moram da vam dve, tri stvari o tome kažem. Jednog trenutka u čitavoj Jugoslaviji jedino u Osijeku je neko u urbanizmu isparcelisao jedan del
apsolutno
i rekao evo tu ljudi možete da gradite. Zašto? Pa, elitizam je bila individualna kuća, sve je masovna gradnja, smo svi iskusili. Dakle, jedna, jedina grupa ljudi se dosjetila toj prostoj alternativi. To je zaista više, nego jednostavno da ljude usmerite ako imaju, znate, mi smo, naš urbanizam je da recimo ukinemo parkiranje u mjestnom trgu Marksa i Engelsa, a da ne date alternativu. Znate, to je strahotno.
Tako i dalje.
Kaže, da, imamo zakon, kaže, ali ga ne primenjujemo. I znate šta, onoga trenutka kad zakon oglasite da će biti novi zakon, tog trenutka počinje da zakon. To je taj interregnum, jer
iskoristi se
trenutka kad ste najavili novi zakon, evo sad ga najavili, sve što bude. Tako da je neprilika velika zato što ljudi ne mogu da odgode problem.
Yes.
To je situacija koja je neodgovorna. I, poenta to, da kada je nađen čovek koji je 7 puta gradio, 6 puta mušio, on je...
Primjer jedini jedinstveni
pristup. Identifikovan čovek, jer onda je zaključak bio kako je on nevjerovatno drzan. A moj zaključak je, pa da si mogao njegovu vitalnost da iskoristiš pobogu?
Da.
E, tu je ta muka. Znači, ljudi koji su na muci bi i tekako se angažovali i sami da reši.
Apsolutno.
I na to treba igrati.
Da, nije samo...
Ne, hvala, to je važno.
Nije samo Osijek i ti da ti je isparcelisao
Ekivat je isparcelisao
naselja 2, Radovići, ono je jedino u tipu tada napravljeno urbanistički, sve parcele su bile 600 metara kvadratnih, napravila opština kanalizaciju, ulice, sve je uradila i onda su date parcele spremljeni da se gradi, a na drugoj strani su napravili Krašiće, gdje su isto isparcelisali, ali nisu imali para da urade ulice, da dovuku instalacije, pa su sami stanari, to jest vikendaši, pravili, dovlačili struju, vodu, dok sad opština te greške tada ispravlja, jer ovi nisu mogli da čekaju da ovi skupe pare za to. A propos divljih naselja, ima jedna interesantna stvar da su ljudi iz Amerike sa par fakulteta došli u Beograd da vide divlju gradnju, šta mi to zovemo divlja gradnja. I vodili su ih u Kaluđericu, između ostalog, i još par naselja. I šta je, oni su zaključili da tu nema divlje gradnje. I kao, pa kako nema? Čekajte. Oni su došli, kaže, kupili su građevinski materijal. Kako su mogli da kupe građevinski materijal ako nemaju projekat? Prva stvar. Druga stvar, kako imaju svi struju, vodu, telefon, kako ste ih priključili na državne, znači država kontroliše, to je državni monopol, kako se ih priključuje na državni monopol ako nemaju papire? Treća stvar, kad su krenuli da grade, zašto nisi odmah porušio? Nego si pustio da se napravi i onda nema ruševina. I dan danas se tako ponašamo. I uvijek i iznova. I svaki put, što kažete, donose zakon iz gradnje. Sad ovaj će samo da izmjene par članova, okej. Okay. Ali i jednom ikad srušeno u Beogradu, evo, ja imam jedan samo primjer da sruše pokaznu vježbu da naprave s bagerima, to je Savski nasip iza bloka 45 do Ostružničkog mosta. To su sve divlje vikendice, tajkuna i bogataša srpskih, na vodoprivrednom zemljištu koje su nakarad od gradnje, od zamkova do ne znam kojih iz Diznijevih crtanih, tamo ima primjera. Politika je konstantno pušta članak, malte ne identičan, da vidjet će neko da reaguje, niko ništa za sad. Tamo da odeš, pošalješ ekipu MUP-a, popišu ko je šta vlasnik, dovedeš 40 bagera, prebagerišeš to za pokaz i njima svima lepo račun za rušenje i raščišćavanje, za pokaznu vježbu.
To su ovi iznadza.
Ali nije isto, ljudi, nije to isto.
Ali on pravi, znači ne iz potrebe, on ga pravi iz luksuza.
Da, ali recimo
da, zato nije isto, a drugo, ne zaboravite da su neka od tih naselja, recimo Ripanj, Rušen, ona su izrasla iz postojećih sela.
Jeste,
znači nije bilo, kad smo mi radili istraživanje o kanalizaciji u Kaluđerici. Zašto nema kanalizacije u Kaluđerici? Pa to su tako vitalni i dinamični ljudi, pa oni bi to sami mogli da nam. Oni su u mnogim delovima i sami napravili kanalizaciju.
Pa Pa imali ste onoga
što je širi ulice. O čemu se radi? Stvar je u tome što je, što je nije bilo tog trenutka, to je bio vjerojatno jedan period od 15 dana, kada je to od sela sa sve više kuća odjednom postalo prigradsko naselje. Znači, to nije bio taj, niko nije vodio računa to u jednom trenutku, to su to bilo selo, ljudi grade u selu, još je čak i to super organizovano kad je to selo.
Čak nije bilo ni
trebalo. Ne, trebala je dozvola zato što je to gradsko područje. Ali vi tačno imate kad izađete iz malog mokrog luga, ovako gledate sa puta, tačno se vidi gde počinje Grocka, gde prestaje Zvezdara. Tamo gde počinje Zvezdara. Intenzivna gradnja. Tu gde je Zvezdara, iako i to bilo selo, mali mokrog luga, tu je mnogo manje. Zato što su bili stroži propisi. Dakle, to je, mislim, zašto je važno da ovo malo razmislimo? Zato što je to isto ideološki prostor koji se tu otvorio. Znači, dovode se ti ljudi, to je ipak država koja vodi računa o nekoj jednakosti i jednostavno ona nema i sopstvena ideološka načela, nju obavezuju da ne interveniše ozbiljno protiv tih ljudi. Iako je zakoni obavezuju.
Da.
Tako da, od ono što sam ja čuo od podatka, znači nekih 10% kuća u takvim naseljima je dobijalo nalog za rušenje, a od toga je pokušano da se ruši 3%.
I onda kad dođu bageri, skupe se
građani... I onda znate dokaz te, kako kažem, tog ideološkog otvora je dokaz ta legenda, ko znam da li je tačna, da je jednom Tito vozio se ovaj putem gore ka Nišu, i onda su mu pokazali, eto, to je takva luđerica da se grade, zidaju i to ćemo da porušimo i sve, i onda on kao rekao, kako bi rušiti ljudima kuće, stoji normalno.
I završilo na
to. To je sad legenda. I sad, to je ta ideološka prostor. Ne može država koja se poziva, na što se poziva, da spreči ljude da svoju egzistenciju obezbedi. Da ne pričamo da danas takav ideološki prostor ne postoji. Znači, danas država uopšte ne pledira da će svakom da obezbedi ovaj neophodne uslove za život, tako da je drugčija konfiguracija.
Pa ni ne sprečava država, ona je, jer svaki na već je ovo neki drugi, treći zakon o legalizaciji, sad sledi četvrti. Znači ona maksimalno, čak i maksimalno izlazi u susret tim ljudima i daje im sve moguće popuste i smanjuje im tehničku dokumentaciju koju treba da pribave i time isto šalje primjer.
Da, ali šalje primjer da ne trebaš legalno da gradiš.
Da,
šalje ti primjer da ne trebaš nelegalno da gradiš. I sad, evo, prošle nedelje, samo čisto da se, kad već komentarišemo to, da znamo i situaciju, ovaj postojeći zakon o planiranju izgradnje, sve što je vezano za legalizaciju je Ustavni sud poništio. Smatrajući da je to protivustavno, jer pravi dve kategorije ljudi. One koji grade legalno i oni koji grade nelegalno, to je protivustavno. A aktuelni ministar, završila se javna rasprava o novom predlogu zakona o legalizaciji, koji je još taj nivo tehničke dokumentacije smanjio na niži nivo. Ne samo tehnički, nego i pravne dokumentacije. I sad imamo jednu čudnu situaciju gde je Ustavni sud. Znači ono što je bilo ovako, traži ne može tako, nego mora još više, a ovi hoće da spuste još niže. I sad, meni je baš interesantno da vidim kako će se to razviti.
Da, ali ne zaboravimo, to se odvija u atmosferi i generalnom jednom kontekstu u kome propisivači zakona ne poštuju zakon. I uopšte ih ne obavezuje. Znači, vi vidite da recimo prekarni rad, recimo sprečavanje ljudi da ostvare prava iz radnog odnosa, sprečavanje da se osiguraju na bilo koji način. Znači, to je sve realno protivzakonito. To je potpuna praksa. I čak i protiv neke zvanične ideologije, ali to je praksa koja je prevlađena. Znači, ipak je drugčiji kontekst nego 70-ih. Kada, mislim, drugi prostor je tada bio na raspolaganju.
Isto samo zakonodavac. Znači, ono ovde nikad diskutujemo. Znači, postoje raznorazne socijalne kategorije, socijalni problemi, različite ljudske potrebe, znači, što je sve kod nas ovde, mi to sagledavamo, on to ne sagledava. On u svom posmatranju stvari, on samo je skoncentrisan na ono što je objekt. Njega ne interesuje da li vi to gradite iz bahatosti ili gradite iz rešavanja životnih problema.
Ko? To je specijalistička služba u ministarstvu. Ali ona je nekom podređena. Neko njoj propisuje šta će da radi.
I oni su skoncentrisani na objekat i da li je taj objekat stabilan, da li on ispunjava tehničke uslove i to je to. Znači, to je njihova...
To je specijalistički zadatak, ali to je deo politike, stambene politike. koji ne vodi računa ta služba.
Ne shvataju tu stambenu politiku.
Ne smemo da odvedimo glasača.
Da, to.
E šta je, to ta...
To je ta,
to je ta, nego ne znam gde, gde bi...
Ja, ja. Odeš na vrtom kuće, jutom kuće.
Gore ku, i ne vidim baš to. To.
I onda tu neki, neki Mol, tip
izgledaš. Eto, ta, koliko košta? 126 eura po metru kvadratu. Koliko kvadrata?
126 kvadrata.
126 eura po metru
kvadrata. Ne, 126 eura po metru
kvadrata. Koliko ima od kvadrata
koliko? Klikni na skini PDF.
Ti mi dostavimo PDF?
Može da ga otvoriš.
Dobro ljudi, ja predlažem, napravimo jednu kratku pauzu. Dosta smo se zadržali.
Hrana je došla, ali ćemo sa hranom ili ćemo kad? Ne znam, koliko sati sad?
Pa sad je 1:20. Možemo i da nastavimo da radimo još pola sata. Možda bolje tako, a?
Bolje pa onda hrana.
Dobro.
Ali ima negde cena.
Evo ga cijena.
4254.
Pa to sam rekao baš.
Šta 4254?
Ta kuća. 126 kvadrata.
E. Koliko košta?
4254. Eno piše.
Eno. 4254.
255.
Evra.
Da.
Da, ja sam, znači ja sam promašio.
To je blokovi. Zidanje.
Zidanje, ono što sam malo preračunao. Znači ja sam promašio za 25 evra.
A materijal?
Materijal.
I to. I bez... I
dobro, to je temelj nije u to.
Ne, to je samo materijal.
Samo materijal, znači plus ruke i plus temelje.
Plus ruke i plus temelje.
Ej, onda, onda onih naših 30.200, 30.000 spuštamo na, na 20, ajmo reći.
Ovo je bez krova.
Ha?
Da.
Bez krova.
Da, i bez krova.
Ovo je samo ono samo što se zida i tom bloku. Znači, i tom bloku i sve što se njime radi, a to smo zidu.
A ti je li to kod nas umjesto cigle
ili... Da, umjesto na dva sprata.
Ali to je više nego cigla po tvojoj
praci. A on je jeftiniji od...
Čekaj, koliko košta kuća cela? O, sa krovom ne uređena.
A nije tu na nas.
Iba paza.
Ovo je samo ono košta ono
što... Ono, da, da, da. Znači, ovo je koliko... Ovo je bilo 3000, a ovo je...
Je li piše tu, a ne, manja kvadratura mora biti?
Dobro, puta tri.
Puta tri. Ima i veće.
Ajde, daj neku veću. Na, na, približno našoj kvadraturi.
300.
Imamo 280. Samo jedna stvar isto, ako, mislim, ja ne znam, nisam stručnjak za Eton blok, ali oni ovo što grade, grade tako da je sve što je potrebno Eton blok i ovo što uz njega ide i što uračunavaju tu cijenu. Kad se gradi ciglom, mi smo posle računali stubove i ne znam sve se
plašilo. Ali nema toliko stubova, drugačiji sistem gradnje.
Naravno, ali hoću da kažem, to što je naša cena cigle je samo cigla, bez svega toga.
Bez dodatno,
da, a ovo je
sve.
Sve
to. Jest, jest.
Tako da to
bez treba uzeti. Bez
ovo je znači sva, da kažem, armatura, sve, sve pomoćno što treba da se to što se gradi od Itonga je uračunato u tu cenu.
Veze između
Itonga. Znači i veze, spojevi, sve signe
ove. Pa, to je jeftinije nego cement u našoj kući.
Da, kod nas je 9900 eura cement.
Pa da mi je suši da je to suviše jaka cena za cement, zato što sam ja gledao 5 tona cementa je oko, ja mislim, bilo recimo oko 500-600 eura.
Po toni?
Da.
Ne.
Dobro, ovo je interesantna paralela.
Možemo otvoriti se da je neku pogledaj cement, cijenu cementa.
8.000 dinara bi trebalo da bude cement po tome.
Koliko košta cement, to ćemo lako provjeriti.
Košta cement.
E, ajmo da pređemo na, na sledeće izlaganje, jer imamo
cementara
relativno malo vremena do pauze.